De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal, como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas, benvidos e benvidas a esta outra mirada, a este espazo de Radio Leiros, no que cada día, cada mediodía, botámoslle unha mirada ao mundo. Hoxe estamos a mércores, día 16, día 16 de febreiro. O tempo, pois, bueno, vaise comportando así, si con xa, pero vai resistindo sin moitas precipitacións, as que caen, pois, iso, lixeiriñas e tal. E ademais, hoxe a temperatura é, digamos que, bastante agradable. Non fixe unha mañá excesivamente fría. Bueno, pois, es que de momento imos transitando por así entre dúas augas, non? Que diríamos? Claro que si falamos de auga, si falamos de espazos inmensos de auga, de auga salgada en este caso, pois temos que acordarnos hoxe forzosamente das familias angustiadas que esperan noticias, pois dos seus seres queridos que alá en Terranova, nos mares de Terranova, terribles mares, onde un barco galego desaparecía e con él a súa tripulación. Salváronse algúns, moi poucos, outros foron recuperados os seus cadáveres, os seus corpos, e outros pois siguen desaparecidos. O mar non dá explicacións. Así titula a súa columna Ernesto Sánchez Pombo, hoxe en La Voz de Galicia. Di Ernesto Sánchez Pombo que o mar non ten camiños, que o mar non dá explicacións. Dixo máis ou menos así o novelista e xornalista italiano Alessandro Barrico. Sobre todo, o mar non ten nin dá explicación, se resulta imposible entender o comportamento desleal e traidor para quenes deciden compartir as súas vidas con él. O mar actúa con ingratitude e con desafecto, con alevosía e con engaño cos que pode facelo, os que surcan as súas augas en busca da súa supervivencia. Outra vez, onte, os océanos revelaronnos a súa maldade, levándose ao abismo ao pesqueiro marinense Villa de Pitanxo, en Terranova. De madrugada, traicioneiramente, outra vez Galicia, esta vez en forma especial o morrazo, sobresaltouse e chorou, como a tantas e tantas veces, ao coñecer o alcance da nova traxedia. O sector pesqueiro volve a entregar o tributo que periódicamente reclaman as inmensidades mariñas. A nosa historia está plagada de traxedias similares ás que nunca nos daremos acostumado. De Ribadeo a Garda, é imposible atopar unha familia que non fora embestida por unha desgracia. Din as crónicas de urxencia que no momento do naufraxio do Villa de Pitanxo a situación na zona era moi mala, de noite e con baixas temperaturas, pero os tripulantes españois, deles algúns galegos, peruanos e ganeses, facían o que sabían e decidiron facer e o que fixeron toda a súa vida: faenar ali onde o mar lles daba os seus froitos. Din tamén que o pesqueiro, de casco de aceiro e de 50 metros de eslora e casi 10 de manga, estaba en bon estado, e que tanto o patrón, o galego Juan Padín, como os tripulantes eran profesionais experimentados que coñecían ben a zona por levar tempo faenando nas súas augas. Pero o mar non responde a razonamentos, nin a experiencias, nin a hábitos. O mar compórtase en ocasións con unha actitude criminal con quenes menos o merecen. Os galegos sabémolo ben e os pescadores saben o mellor. Don Álvaro Cunqueiro dedicou maravillosas páxinas aos enormes océanos que están aí ao noso lado. Decía ás naves, ás súas tripulacións e aos naufraxios. E aseguraba que quenes residían nos povos costeiros eran máis libres porque tiñan unha visión máis aberta do mundo. E decía tamén que os homes que son libres aman o mar, como os que na madrugada de onte deixaron as súas vidas nas proximidades de Terranova, porque o mar, aprendámonos a lección, non dá explicacións. Ernesto Sánchez Pombo, en La Voz de Galicia. William Arévalo Pérez, Edwin Andrés Córdoba, Diego Moure, Daniel Moure, Edemón Ocutú, Martín Quino, Samuel Cuevesi ou Jonathan Calderón. Non naceron en España. Eran de Perú ou de Ghana, pero son tripulantes tamén do Vila de Pitanxo. Eles seguramente son máis españois, máis patriotas que moitos dos que se dan de tal exhibindo banderitas e negándolles a condición de cidadáns e mesmo de personas a eles. Porque a patria faise defendendo e deféndese traballando honradamente, propiciando que o peixe chegue ás mesas ou traballando na obra ou vendendo roupa ou cachivaches para alimentar a familia. A patria non se fai exhibindo bandeiras mercadas por internet ou no chino. Eses, os que confunden o patriotismo con colgar a bandeira máis grande do balcón ou da fiestra, eses non son patriotas, son patrioteiros. Presumen de patriotas só exhibindo bandeiras, pero sen facer nada que contribuya ao benestar e á calidade de vida dos seus compatriotas.
Do que vivir toda a vida preso, escravo e acalado.
Pois si, hoxe Galicia enteira, Galicia enteira e tamén, pois, probablemente o resto do país vive pendente desa traxedia no mar que arrebatou a vida de moita xente, de moitas personas, de moitos homes, de aquí e dali. Alá, esta mañá, ás 11 houve unha concentración diante do Concello gardando un minuto de silencio en recordo, pois, dos desaparecidos no mar de Terranova. Aquí sigue, así que desde aquí, dende Radio Leiros, no comezo deste programa, desta outra mirada, vaya tamén para eles, para os desaparecidos, para as súas familias, o noso recordo. Así comezamos hoxe esta outra mirada aquí en Radio Leiros, neste mércores 16 de febreiro, pendentes, eso, dos mortos e dos desaparecidos, porque hai a morte, a traxedia, súmase aínda outra traxedia, que é a dos corpos que non aparecen. Aqueles corpos que quedan no mar para sempre, e polas que, para os que a, ou para cuyas familias, pois, son, en fin, o loito e o dó continúa por moito tempo. Ojalá que os esforzos que se están facendo por parte de outras embarcacións galegas e de outros países, e tamén por servicios de rescate, den, en fin, os seus froitos, e que se poidan recuperar, cando menos, a maior parte dos corpos dos desaparecidos. Pois eso, así comezamos hoxe aquí en Radio Leiros esta outra mirada, e facémolo, pois, como cada día tamén, dándolle as gracias a todos e a todas a quenes escollen esta sintonía para estar acompañados. Moitísimas gracias, como sempre, por escoller a sintonía de Radio Leiros para, en fin, para estar acompañados, como digo. Gracias de verdad. E bueno, isto é a isto é a vida mesma, isto é a realidade, isto é o que acontece. Con isto empezamos hoxe, ou temos que empezar hoxe, consideramos obrigado comenzar con un recordo desa traxedia ocurrida onte en augas de Terranova. Eu coñecín algunha persona que traballou ali en esas augas de Terranova xa fai moitos anos, nos vellos bacaladeiros que se desplazaban a aqueles mares, e contábame experiencias terribles, de unha dureza, vamos, inimaginable. Así que, como di tamén outra columna que hoxe firma en La Voz de Galicia, na edición digital de La Voz, César Casal, parece llescar o peixe, pois eso. Como cada día, saúdo tamén a Paris Ares, é quen se ocupa dos controis técnicos de Radio Leiros e comparte tamén cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Ola, Paris, moi bo día.
Ola, Xosé, bo día.
Día hoxe...
Duro,
xa digo,
difícil.
Porque hai...
Moi difícil.
Bueno, as familias directamente afectadas, os familiares dos desaparecidos e dos que están... alá, incluso dos superviventes, ¿no?
E o peor están os corpos que non se atopan.
Están pasando moi mal, pero ademais en Galicia
temos
eso, pola nosa relación que temos co mar, pois pues, é casi unha, cando acontece unha traxedia destas, pois digamos que lle afecta dun xeito especial a todo o mundo, non? A todas as...
Porque todos temos familiares, todos temos...
Sí, familiares, amigos, coñecidos, tal, que estén vinculados ao mar, e casi non hai ningún pobo, polo menos pobos costeiros...
Castigado pola traxedia.
Exacto, que non teña, pois, alguén castigado por unha traxedia deste tipo, non?
Así é. Daquela nos sentímolo especialmente.
Aquí síntese efectivamente especialmente, sí, é certo. En fin, pero bueno, como se suele decir, a vida sigue,
sí,
a vida continúa, e hai que continuar.
A vida ten cara e ten o reverso,
sí.
E o reverso,
si
non sería vida, o reverso é así. Polo tanto, vivan, non pospoñan nada. Si teñen pensado facer algo pracenteiro, algo que lles enche de verdade, se si queren un consello aquí dun pobre láparo cabileiro, non o pospoñan, fágano, canto antes.
En fin, mércores 16 de febreiro, día de San Faustino
e
de Santa Xuliana.
Pues para ben, Faustino, Xuliana,
San de Santo.
Había un viño tamén, Faustino, que estaba ben.
Faustino, sí, Faustino VI,
sí, ¿no? No me lembro, por
sí,
ahí,
sí,
que,
sí, sí,
que estaba ben.
Sí, sí, é certo. Hai, creo que ainda existe. Pero había unha mítica botella que viña coberta por un saco.
Sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí.
Era, bueno, non sei se era o crianza ou reserva desa...
Non sei, a mí soábeme de verlo así por aí.
Sí, é certo. É verdade, bueno, 16 de febreiro, contame que cousas aconteceron un día como hoxe polo mundo adiante.
Bueno, pois pues mira, de entrada, un día como hoxe, no 1918, Lituania independizábase da Rusia. Hai que lembrar que aquel ano foi un ano tamén moi especial, sí, para Rusia, non? Vivía unha revolución, ou pouco viviu unha guerra civil, en fin. E bueno, e as repúblicas bálticas sempre foron... como un 12, non, para Rusia. Hai que lembrar que teñen a Kaliningrado, aló, o sur das repúblicas bálticas, que a única, bueno, o único territorio que está fora, non, do que é toda Rusia, pero que pertence a Rusia, non, daquela, cuidado, que están aí. Tamén un día como hoxe, no nese mesmo ano de 1918, en Barcelona, un Joan Miró, xoven, expoñía súas primeiras obras nas galerías Dalmau. Bueno, non vexes como puxeron os críticos. Bueno, levou unhas críticas, sí, feroces. Polo tanto, non fagan moito caso das críticas, porque xa ven. Tamén, un día como hoxe, no 1934, tiña lugar o primeiro voo sobre Madrid do autoxiro de la cierva, pilotado por el mesmo, o seu inventor. Imagínense o impacto, ¿no? No 1934, ver un tipo cun trebello rarísimo voando en vertical. Bueno, pues ese era Miguel de la Cierva. Tamén un día como hoxe, no 1936, aquí en España, o Frente Popular obtiña a victoria electoral. Tamén un día como hoxe, no 1943, no marco da Segunda Guerra Mundial, Heinrich Himmler decidía a masacre do gueto de Varsovia, un dos actos máis atroces da humanidade. Tamén un día como hoxe, no 1965, en París, rendíase un homenaxe a Luis García Berlanga, no cual recollía o premio concedido pola Academia do Humor Negro de Francia. Tamén un día como hoxe, no 1972, José Legrá vencía o británico Armstrong e conservaba o seu título de campeón de Europa de boxeo. Tamén un día como hoxe, no 1980, en España inaugurábase o novo aeroporto de Vitoria. No 1983 iniciábanse no País Vasco as emisións regulares da primeira cadea de Euskal Televista, que era en lingua vasca. Pero claro, non todo o mundo entendía euskera, que é un pouco difícil, e daquela tiveron que facer unha segunda cadea. E iso sí, en castelán, e esta, bueno, esta sí, xa tiña máis audiencia. Tamén, un día como hoxe, no 1991, a película Ai Carmela, de Carlos Saura, obtiña 13 premios Goya da Academia Cinematográfica Española. Tamén un día como hoxe, no 2003, en San Moritz, en Suiza, os esquiadores de Austria, con 9 medallas, confirmábanse como a primeira potencia do esquí alpino nos mundiais. Tamén un día como hoxe, no 2005, moitos lembrarán que entraba en vigor o Protocolo de Quioto, o Convenio Mundial para a Reducción de Gases para o Efecto Invernadoiro. Que foi do Protocolo de Quioto? Bueno, pois xa ven que estamos a piques do momento irreversible do desastre climático, polo tanto, bueno, foi algo, pero algo, simplemente. Tamén, un día como hoxe, no 2005, un grupo de científicos estadounidenses databa os restos máis antigos do Homo sapiens en 200.000 anos, pero aínda non se atoparon co home de Denisova, o denisoviano, que ao parecer nos leva todavía máis aló no tempo. Tamén un día como hoxe, no 2011, Xapón informaba da suspensión temporal da caza científica de baleas na Antártida debido ás constantes presións de activistas. E tamén, para que vexan, bueno, isto que valga tamén para que vexan vostedes que a veces decir, ah, sairé manifestarse, non vale de nada. Mire si vale, como cambian as cousas, vaya si vale. E tamén un día como hoxe, no 2021, aquí en España, o rapeiro Pablo Hasél era encarcerado, iba ao cárcere. Máis cousas, un día como hoxe naceron tamén grandes persoeiros como a Fernando Esteso. Lembraste de Esteso?
Hombre, non vou lembrar de Fernando.
Pois está de cumpleanos, 77 aniños que cumpre Fernando Esteso.
Fixo parella
con Pajares.
Con Andrés Pajares, sí.
Bueno,
sí,
eles dous sí, chegaron o máis alto do espectáculo, ¿no? E bueno, e non acabaron moi aló. En fin, unha historia digna de contar, ¿eh? Tamén un día como hoxe nacía o cantante Juan Camacho, ese que cantaba Júrame, bueno, todo eso. Eckhart Tolle, tamén o escritor alemán, uno dos grandes escritores do movimento espiritual. LeVar Burton, o actor estadounidense, que moitos dirán, e este LeVar Burton quen era? Bueno, se lles digo que cunta quinte, amigo, aí sí, verdade?
Sí. Bueno, algúnos sabemos, porque hai xente, moita claro, xente nova que non lle sonará
pero,
nada.
Pero Raíces historia sí, de cunta quinte foi unha historia que foi un auténtico shock na sociedade. Eu lembro-me que cando botaban Raíces pola rúa non quedaba ninguén. Todo o mundo estaba vendo esa serie. Tamén Ice-T, con cumpleanos hoxe, o cantante de rap e actor estadounidense. Tamén un día como hoxe nacía Lois Pereiro, o noso poeta, que se lle dedicou un día das letras galegas. Tamén hoxe está de cumpleanos o tenista estadounidense John McEnroe, este de tan educado home na pista, 63 anos que cumpre.
Ou se presentou alá en Brasil.
Alá en Brasil, sí, pois non che sei, pero bueno, Bebeto, aí é nada, Pichichi na Liga Española e campeón do mundo coa selección de Brasil, campeón do mundo. Tamén Fermín Cacho, outro campeón mundial de atletismo, cumpre anos hoxe, e tamén outro campeón mundial de motociclismo, Valentino Rossi, xa ves, hoxe vai de deportistas. E tamén un día como hoxe nos deixaron grandes persoeiros como o cantautor venezolano Ali Primera, un dos grandes, Marifé de Triana, que non lembra a cantante de copla e actriz Marifé de Triana, que falecía un día como hoxe. Tamén un día como hoxe falecía o actor suizo Bruno Ganz, que moitos o coñeceron porque fixo ese grande papel de o afundimento, non, dos últimos días de Hitler, non sei se lembrarás da película, fixo, bueno, un papelón. E tamén un día como hoxe nos deixaba o poeta e premio Cervantes Joan Margarit y Consarnau. Polo tanto, xa ves, xosé, hoxe un día, 16 de febreiro, que hubo absolutamente de todo, ¿eh? E normalmente chuvia, Normalmente chovía, pero ben, a base de...
Sí, bueno, pois, pues, hoxe non...
Non vai haber...
Bueno, hombre,
a min quedoume unhas gotiñas que eran.
Algo caerá probablemente ao longo do día, pues, pero a cousa así... será así de xeito feble.
Mellor non cantar moito a Traviata, bueno, estas cousas non vai a ser.
Imos a logo tempo, anda.
Sobre todo os que cantan mal, ollo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois imos co tempo. Di Meteo Galicia que continuamos entre altas e baixas presións. Bueno, pois estas forman un corredor de vento do oeste que nos achega aire húmido. Agardas unha xornada de ceos nubrados, con chuvias febles e intermitentes, máis probables nas provincias atlánticas e nas zonas altas de Lugo e de Ourense. Hoxe as temperaturas terán un ascenso xeneralizado e xa notamos ese ascenso nas mínimas, porque pola mañá facía bastante menos frío que estes días atrás. O vento do sudoeste soprará moderado, con intervalos fortes nos puntos máis expostos do litoral da Coruña. Mañá, xoves, transitoriamente imos quedar baixo da influencia das altas presións e con fluxo de vento do suroeste. Comezará a xornada con ceos moi anubrados o oeste e con tendencia xa a apertura de grandes claros pola tarde na metade leste do territorio. Mañá as temperaturas seguirán sen cambio, seguirán, por tanto, suaves. O vento do suroeste soprará frouxo con intervalos fortes no litoral da Coruña. O venres, o paso de unha fronte vai atravesar Galicia, deixando os ceos parcialmente nubrados e precipitacións que poden ser xeneralizadas co avance do día. Cota de neve para o venres situada entre 1.200 e 1.300 metros. Temperaturas que sufren un descenso lixeiro e vento moderado do suroeste pola mañá que rolará o noroeste co paso da fronte. E o sábado, situación intermedia entre altas e baixas presións, con ceos que alternarán nubes e claros, con entrada de nubes baixas polo noroeste a partir do mediodía. As temperaturas o sábado, as mínimas, sufrirán entre un lixeiro a un notable descenso. Baixan as temperaturas, as máximas seguirán sen cambios significativos. E, ainda que estes días parecía que o domingo pois dábase así en principio unha xornada de bo tempo, pois agora as cousas mudaron e o domingo parece que, bueno, pois non será un día que estea dominado precisamente polo sol, sino máis ben o contrario. A probabilidade de precipitación o domingo aumenta de xeito importante. Pois este é o que hai en canto ao tempo, un pouquiño de todo, vale? Un pouquiño de todo para estes días. Toca agora o repaso aos titulares máis destacados da prensa coruñesa.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos.
Repasamos os titulares da prensa coruñesa, titulares que están marcados por esa traxedia no mar. Destaca La Voz, o terceiro supervivente do naufraxio do Villa de Pitanxo é un mariñeiro de Ghana. Non trascendeu a identidade do tripulante que se salvou xunto co patrón Juan Padín e o seu sobrinho Eduardo Rial. Tamén se soubo que varios dos corpos recuperados foron xa identificados, pero non trascenderon aínda os seus nomes. Vento de 25 nós e ondas de 7 metros dificultan a búsqueda dos corpos dos desaparecidos. Galicia está conmocionada pola maior traxedia marítima da súa historia recente. Outros titulares en La Voz, referidos tamén a esta traxedia, os tripulantes un a un de Raúl, con só 24 anos, a Francisco, que estaba xa en idade de xubilación. O Vila de Pitanxo estaba no ollo do furacán por unha forte borrasca, titula tamén. Di que a Xunta declara 3 días de loito oficial e promete que as familias non estarán sen amparo. Hipotermia, cando a temperatura corporal baixa de 31 graus, todo vai moi rápido, tamén en referencia a esta traxedia, porque a temperatura da auga ali en Terranova, nos mares de Terranova, é moi baixa e, por tanto, de aí que os desaparecidos, en fin, se consideren xa como mortos. Falta a localización dos cadáveres polo tempo transcurrido e pola baixa temperatura da auga. Terranova, di tamén La Voz, a lenda negra das augas que se tragaron ao Titanic. O Vila de Pitanxo súmase a unha longa lista de buques que naufragaron na zona. Isto polo que respecta á traxedia de Terranova. Despois, la voz fala tamén dese, do coruñés de 65 anos, con 110 antecedentes. A miña idade xa non vou a cambiar, di. E bueno, hai un novo reportaxe sobre este delincuente, en fin, no que casi casi aparece como un romántico da, en fin, de un romántico que lle gusta apropiarse do alleo, pero xa aparece un pouco preocupante ás veces, en fin, esa manía de que teñen algúns medios, pois de alguna maneira, pois, en fin, de blanquear, non, aos delincuentes con reportaxes como este. Os pacientes COVID na UCI baixan de 40 por primeira vez dende inicios do mes de decembro. Di tamén la voz, asteleiros clandestinos e outros que operan en negro fabrican novas lanchas para narcos galegos. Detido un xoven de 22 anos polo asesinato de unha menor de 14 en Xaén. E tamén destaca que Sánchez insiste en retar ao PP a illar a Vox para que os populares gobernen en Castilla e León. E que os síntomas da COVID nos nenos, como a un catarro e máis casos de diarrea, canto máis pequenos. Imos agora a mirar os titulares da edición dixital de La Opinión da Coruña. París.
Pois comezamos, como non podía ser de outro xeito, cos falecidos do naufraxio. E o primeiro titular é Loito en Galicia polo naufraxio do Villa de Pitanxo en Terranova, con 11 desaparecidos, 10 falecidos e 3 superviventes. Os mariñeiros do Villa de Pitanxo, naufraxio en Galicia, minutos de silencio na Xunta e no Congreso polas vítimas do Villa de Pitanxo, aquí tamén no Concello de Oleiros tamén, houbo concentracións e minutos de silencio. Continúa a búsqueda dos desaparecidos no naufraxio do Villa de Pitanxo. A outra traxedia que conmocionou a ría de Pontevedra, 37 anos sen rastro do Montrove. E despois xa temos outros titulares, como a que a reforma de Inditex firma a reforma do Cinema Avenida para facer oficinas de Abanca, cumpre cun orzamento de 3,9 millóns. Tamén titula a Opinión que o Concello da Coruña finiquita 3 contratos de garderías para licitar toda a rede dun xeito conxunto, que os casos de COVID na Coruña e Galicia caen case a metade no que vai de febreiro. Tamén que a etiqueta ecolóxica, unha garantía en perigo, este é o titular, que Renfe contratará a case 1000 novos empregados, 600 deles maquinistas. Que o xurado declara a nai de Desiré culpable de asesinar a súa filla por vinganza, que Curtis nomea cidadáns de honra a 30 traballadores que estiveron en primeira liña na pandemia, que saen a venda novas entradas para o concerto de C. Tangana na Coruña, que as temperaturas suben na Coruña e o resto de Galicia coa chegada do vento do oeste. Tamén titula este xornal que Chechu Salgado golla o mellor actor revelación, en Galicia se están a facer cousas incribles, que Renfe crea un comité de clientes para escoitar as necesidades dos viaxeiros galegos, que Puigdemont lanza outro desafío aragonés, Ana Guerra confirma a súa relación cun dos actores máis coñecidos de Los Serrano, e un amigo do autor do Triple Crime en Elxe, non me esperaba algo así de él. Dous detidos en Málaga, os pais dunha bebé que ingresou no hospital con desnutrición e sarna, e por último, pois nada, dende as súas páxinas de saúde, La Opinión que di que a CEA que recomendan os nutricionistas para conseguir adelgazar sen esforzo. Iso sí, hai que tener cartos para mercar, bueno, pois os ingredientes e os produtos, non? Porque non vexan como está os prezos da cesta da compra últimamente. Pois estes son os titulares, iso sí.
Imos agora cos del Ideal Gallego, destacan a súa edición digital, non ten como primeira noticia o da traxedia de Terranova, vía libre para que o Adif licite a obra do tren a Punta Langosteira en días, abre con esta nova de carácter local coruñés. Di tamén que o PP acusa a INE de poñer en perigo as becas USA ou non modificar as condicións e que o Concello da Coruña estuda sancións pola paralización das obras de San Leopoldo. Ademais, medios aéreos e marítimos, agora sí, continúan a búsqueda dos 11 tripulantes desaparecidos no naufraxio de reservado unha octoxenaria ao ser arrolada cando cruzaba un paso de cebra. Juan Jomena, o traballo que fai a Sinfónica cos coros non ten precio. E tamén o Aquarium pon o acento no amor e na reproducción na semana de San Valentín. titula tamén que Oleiros advirte de unha nova pintada homófoba no porto de Santa Cruz e que Culleredo e Oleiros gardan un minuto de silencio pola traxedia do Villa de Pitanxo. Que Feijó critica a arbitrariedade e a lentitude do goberno nos fondos europeos. Así cos titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos. Hoxe é mércores, así que hoxe toca falar de saúde. Despois do boletín, por tanto, falaremos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazán. Atención, porque hoxe falaremos do ictus.